Zakaj se je cerkev v Sloveniji odločila za zvišanje mašnega daru z 17 na 20 evrov?
20 evrov so nekako že kar ustaljene tarife, tudi ljudje, ki so že prej, ko je bilo še po 17, so največ kar pustili duhovniku v dober namen oziroma za potrebe cerkve. Vemo, da so te mašne intencije že od leta 2005 dejansko nespremenjene. Razen v letu 2007, ko smo prišli na evrsko valuto, je cena se oblikovala, prilagodila obstoječi ceni, tako da je bilo to 17 evrov. Vemo pa, da od leta 2005, da so življenjski stroški precej narasli, da so veliko več kot pa za 3 evre in zato so tudi škofje presodili, da je potrebno tudi za preživljanje duhovnikov potrebno dvigniti to ceno oziroma jo vsaj uradno postaviti na 20 evrov. S tem se tudi nekako poenotile darovi za svete maše, tako da ni več posebnih mašnih namenov, pa določenih, ampak so vse darovi za sveto mašo po 20 evrov. Kajti to je tudi po zakoniku cerkvenega prava je nekako določeno, da naj škofje postavijo vrednost, nekako vrednotijo dar za sveto mašo. Ker vemo, da svete maše dejansko ne moramo ceniti po denarju, ampak je to dar za duhovnika oziroma za namen.
No, dar za gregorijanske maše je 660 evrov. To gre za 30 maš, kar pomeni, da je to pravzaprav mesečni dohodek duhovnika.
Ja, lahko bi tako rekli. Oziroma 30 dni po 20 evrov je zopet 600. Gregorijanske maše so pa maše, ki so vezane, zato so nekoliko mehen več. Se pravi, je to 30 maš zaporedoma, ki morajo biti upravljene v 30 dnevih. Lahko jih upravi en duhovnik, lahko jih več duhovnikov, vendar ta mašni namen, za katerega se upravijo gregorijanske maše za pokojne, je potrebno upraviti v 30 dnevih. In res, to je tudi nekako dohodek duhovnika, ker to edini dohodek, ki ga ima duhovnik, so mašni darovi. Poleg morda drugih darov, ki jih ljudje prostovoljno namenite za preživljanje duhovnika ali v obliki naturalnih darov oziroma v obliki drugih darov ob pogrebih, krstih in tako naprej.
Verniki in javnost pogosto pravzaprav ne ve, kako se financira župnik osebno in iz katerih dohodkov se financira župnija, kaj gre na škofijo. Pojasnili ste že, kako se župnik financira, kako se financira župnija.
Ja, duhovnik se financira na ta način, ne, kar verniki v Sloveniji dajo, kar dajo župniku svojemu ali ob krstu, pogrebu, to je za duhovnika. Kar pa je za cerkveni denar, je pa iz puščic, ki so vsako nedeljo pri sveti maši, ob praznikih, oziroma če župnija dobi kakšne subvencije, dobi od občin in tako naprej. To je za vzdrževanje sakralnih objektov, oziroma tudi župnija potrebuje za redno vzdrževanje sredstva, elektrika, komunalne zadeve, telekomunikacije, da ne se kar precej stroškov, tako da nekatere župnije zelo težko vzdržuje že redne stroške, kaj šele potem, da obnavljajo sakralne objekte v svojih župnijah. Naprimer, da ima župnija župnijsko cerkev in še nekaj podružnic, nekatere župnije, kot sedaj vidim na tem mestu, zelo težko vzdržujejo objekte kot kulturne spomenike. In vemo, da imamo v Sloveniji kar okrog 60% cerkva, ki so kot kulturni spomeniki. Vendar pa država zadnje čase teh sredstev bolj malo nameni za obnovo sakralnih objektov, tako da več ali manj verniki sami vzdržujete te cerkve. Odvisno je pa tudi potem res od občin. Nekatere občine nekoliko več namenijo za svoje objekte v svoji občini, nekatere pa bolj skromno.
Koliko teh nabirk pa gre potem na škofijo?
Po zakoniku cerkvenega prava so župnije dolžne skrbeti za škofijske dejavnosti, za škofijske skupne zadeve in to gre ena nabirka na mesec. Se pravi, ene nedelje v mesecu so za potrebe škofije, za škofijske dejavnosti in tako naprej. In čeprav ima škofija tudi svoje premoženje, kot mnogokrat slišite, vendar vemo, da iz župnij imamo nabirke, ki so namenjene za škofijske dejavnosti le pet nabirk, ki je namenjenih za to, potem pa imamo še 7 nabirk za socialno zavarovanje duhovnikov, za misijone, za karitas, za druge dejavnosti, kot so namenske nabirke. Tako da je samo 5 nabirk, ki so oddane na škofijo za te škofijske dejavnosti.
Omenili ste zavarovanje duhovnikov. Kako je v tujini? Naprimer, v več državah to zavarovanje plačuje država, medtem ko pri nas je posebna nabirka.
Ja, to je ena nabirka, ki pomaga pri socialnem zavarovanju duhovnikov. A ne, dosti krat morda tudi slišimo, da država plačuje duhovnike in tako naprej. Država da 48% povprečne plač, slovenske plače, da za, kar je potrebno za socialno zavarovanje. 48%, to drugih 52% pa damo iz škofijskega denarja, se pravi iz te nabirke, ki je dana za zavarovanje duhovnikov oziroma iz drugih potem teh škofijskih prihodkov.
Lahko naredite kakšno primerjavo tudi s tujino? Tu?
Ja, kolikor mi znano, je v Sloveniji res najbolj to prepuščeno duhovnikom oziroma škofiji. In ves denar dejansko plačajo duhovniki oziroma škofije, dočim na Hrvaškem oziroma drugod, v zahodnih državah, imajo drugače organizirano. Ali je to davek, ki ga ljudje dajo, da je to poseben, namenski davek, ali pa tudi država, da iz svojih budžeta, da potem nameni tudi za razne dobrodelne organizacije, med katerimi je tudi cerkev. In iz tega potem tudi obnavljajo cerkve, tudi država, da škofiji sredstva in škofije potem razporejajo tudi za plače duhovnikov, za druge dejavnosti. Na Hrvaškem pa imajo tudi duhovniki, več ali manj, ki so kateheti tudi po šolah, imajo iz tega naslova tudi socialno zavarovanje in tudi določen del plače. Nekaj jim pa da tudi škofija, ki tudi dobi iz državnega proračuna. Tako da tam so mašni nameni so cenejši, tam so tudi darovi za maše bolj simbolično. A ne, se pravi, mogoče 3-4 evre, tako da ljudje sami izrazijo namen, voljo in s tem, ko dajo tistih nekaj evrov, s tem tudi izrazijo namen, zakaj ne se sveta maša daruje. Se tudi pri nas ni maša plačana, kot smo rekli, ampak je izraz podpore namena, duhovnikov. Volje in predvsem pa to podpora duhovnikov. Ker nimamo drugega socialnega statusa, je pa to za preživljanje.
Kako se skozi leta spreminjajo naročila za mašni namen? Ali opažate upadanje, zvišanje?
Ja, zadnja leta se vidi, da je nekoliko manj mašnih namenov. Je pa mogoče na drugi strani, ker tudi manj duhovnikov, tako da se nekako duhovniki, saj v ljubljanski škofiji, se pokrivajo. Nekje potem tudi, če so oddane maše, jih duhovniki prinesijo na škofijo in mi jih potem pomagamo tistim, ki teh mašnih namenov nimajo. Tako da tudi, če maša nekje drugje, mi lahko gremo k maši v svoji župniji, darujete pa lahko tudi dober namen oziroma, da so maše upravljene drugod.
So območja v Sloveniji, kjer primankuje mašnih namenov?
Mislim, saj
kam,
ljubljanski...
kam grejo oddane maše večinoma?
Oddane maše, ker ostanejo vse v Sloveniji. Tako včasih pred leti, ko je bilo tega še več, smo pomagali tudi misionarjem ali pa duhovnikom, ki so bili iz drugih republik. Dočim zadnje čase je pa ostane v Sloveniji in pomagamo le tem duhovnikom, ki nimajo župni, se pravi kakšnim profesorjem, tem, ki so na drugih področjih zaposleni, oziroma tistim duhovnikom, ki so na manjši župni ali onemogli, upokojeni duhovniki. Tako da te svete maše so več ali manj upravljene doma v naši škofiji.
Večina mašnih darov je vezana na rajne, kateri pa so še drugi najpogostejši mašni darovi?
Ja, pač je v Sloveniji taka navada, da se zelo radi spominjamo naših pokojnih, kar je tudi zelo prav in je prav so potrebni ti naše molitve, ampak dosti krat premišljujem, da mi, ki smo živi, da morda bolj potrebujemo kakšne molitve, posebnih daritev, posebnih spominov in je prav, da če damo tudi za druge namene. Damo pa lahko za vse namene, ki jih nosimo v svojem srcu in so plemeniti, da so vrednota, ne da damo kakšne slabe namene, da bi nekoga sovražili, da bi nekomu škodovali, ampak če je dober namen, če je plemenit, če je v dobro osebe ali božje namene, potem za zdravje, za razumevanje v družini, za svetega duha, za take stvari lahko damo in so zelo priporočljivi.
Morda za konec ne bo odveč še pojasnilo, kako uredba o varovanju osebnih podatkov vpliva na javno objavljanje mašnih namenov.
V začetku, ko je ta uredba prišla ven v začetku maja, mislim, da je bilo nekaj strahu, ampak mašni nameni se lahko vsi objavljajo, kar je za žive in za te plemenite namene vsekakor, ni nobenih ovir. Tam, kjer se pa omenjajo imena, gre pa za pokojne in tudi te pokojne se lahko imenuje po imenu, po priimku, tako da kakšnih ovir za objavljanje na internetu oziroma v naših glasilih župnijskih ali pri maši ni bilo. Tudi druge stvari, ki se objavljajo, naprimer poroke in te stvari se lahko objavlja v internih glasilih, ker to so stvari, ki so namenjene za našo skupnost, za krščansko občestvo v kraju in se lahko objavlja. Ne moremo pa oziroma ne smemo pa kakšnih teh stvari objavljati na internetu in tako naprej, porok, vklicev.
Ni bilo rečeno pravzaprav tako, da če se objavi na internetu, mora duhovnik pridobiti dovoljenje, da to lahko objavi na internetu.
Ne, kot imamo navodila, ni potrebno za pokojne. Za žive, tisto pa je potrebno potem, če bi hoteli za mlado poročenca, za tega in tega, je pa potrebno soglasje darovalca oziroma taki da namen. Za pokojne, ki so mrtvi, se pa lahko objavlja.
Gospod Blaž Gregorc, ekonom Ljubljanske nadškofije, hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam.